้องข่าว FM100
สวัสดีค่ะเข้าสู่รายการห้องข่าว FM100 ค่ะเย็นวันอังคารที่5พฤษภาคม2569ดิฉันปริศากาญจนกุลดำเนินรายการคุณอนุสรณ์ทาเขียวควบคุมเสียงในเย็นวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะเริ่มกันที่ข่าวแรกค่ะชลประทานเชียงใหม่รับมือเอลนิโญยันเขื่อนหลักน้ำเกิน 60% มั่นใจประปาการเกษตรไม่ขาดแคลนนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำและแผนรับมือภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์การเข้าสู่สภาวะเอลนิโญที่จะทำให้ปริมาณฝนลดลงพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักยังอยู่ในเกณฑ์ดีและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรจากการคาดการณ์ปรากฏการเอนโซในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมประเทศไทยจะเข้าสู่สภาวะเอลนิโญด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ60ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณฝนลดลงและสภาวะนี้อาจคงอยู่ไปจนถึงช่วงปลายปี2569ทางสำนักงานชลประทานจึงได้เริ่มวางแผนกักเก็บน้ำสำรองไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับภาวะฝนทิ้งช่วงโดยปัจจุบันสถานการณ์น้ำในเขื่อนหลักถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีมากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำร้อยละ65ส่วนเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำร้อยละ63ซึ่งมากกว่าปีที่ผ่านมาและมากกว่าปี2559ที่เชียงใหม่เคยเผชิญวิกฤตภัยแล้งรุนแรงส่วนอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง13แห่งและขนาดเล็ก116แห่งก็มีปริมาณน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ63และ60ตามลำดับสำหรับสถานการณ์น้ำเพื่อการผลิตประปาหล่อเลี้ยงเมืองเชียงใหม่นั้นประชาชนสามารถเบาใจได้เนื่องจากปีนี้น้ำจากฝ่ายแม่แตงอยู่ในเกณฑ์ดีมากประกอบกับมีการระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนลงสู่แม่น้ำปิงวันละประมาณ 800,000 ลูกบาศก์เมตรนอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำสำรองประเภทแก้มลิงเช่นที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงกองการสัตว์และอ่างเก็บน้ำแม่หยวกที่กักเก็บน้ำไว้กว่า 2.3 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมถึงอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงอีกกว่า1ล้านลูกบาศก์เมตรที่พร้อมสนับสนุนการประปาส่วนภูมิภาคหากเกิดภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานในด้านการเกษตรแม้ปีนี้จะมีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งเกินแผนไปประมาณร้อยละ5แต่ปริมาณน้ำยังคงเพียงพอที่จะส่งไปหล่อเลี้ยงสวนผลไม้โดยเฉพาะสวนลำไยและมะม่วงที่กำลังต้องการน้ำมากในช่วงนี้ก่อนการเก็บเกี่ยวอย่างไรก็ตามมีบางพื้นที่ที่เริ่มได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยเฉพาะอำเภอแม่แจ่มซึ่งได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยแล้งแล้วรวมถึงมีการเฝ้าระวังในพื้นที่อำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อยและบางส่วนของอำเภอจอมทองทางชลประทานได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำ18เครื่องและได้นำลงพื้นที่ไปแล้ว4เครื่องนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนรถขุดไฮดรอลิกเพื่อขุดลอกเปิดทางน้ำในลำน้ำวางและลำน้ำแจ่มในส่วนของการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนได้มีการบูรณาการร่วมกับอบจ.เชียงใหม่และเทศบาลท้องถิ่นนำบิ๊กแบ็คและเครื่องสูบน้ำเข้าไปแก้ไขปัญหาฝ่ายท่ามะโกอำเภอหางดงเพื่อทดน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าสู่ลำเหมืองช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรทั้งฝั่งสารพีและหางดงตลอดจนมีการเข้าช่วยเหลือซ่อมแซมแผ่สูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่บริเวณอำเภอฮอดเพื่อให้กลับมาใช้งานสูบน้ำช่วยเหลือเกษตรกรได้ตามปกติ
ปัจจุบันก็สถานการณ์ปรากฏการเอนโซตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปจนถึงกรกฎาคมมีการเปลี่ยนเข้าสู่ภาวะเอลนิโญก็คือฝนจะน้อยลงด้วยความน่าจะเป็นร้อยละ60และก็จะคงอยู่สภาวะนี้จนถึงปลายปี2569ซึ่งเมื่อฝนน้อยลงสิ่งที่ในส่วนของสำนักงานชลประทานที่1 okay. นะครับจะต้องดำเนินการก็เริ่มมีการวางแผนในเรื่องของการที่จะเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ในกรณีที่เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนะครับณขณะนี้เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีน้ำอยู่ที่172ล้านที่ร้อยละ 65% ซึ่งมากกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งก็มากกว่าปีที่แล้วและก็เมื่อเทียบกับปี2559ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยประสบในเรื่องของภาวะความแห้งแล้งอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นอย่างมากเนี่ย ในปีนั้นเนี่ยเขื่อนแม่งะมีน้ำเพียง35ล้านนะครับในช่วงเดียวกันฉะนั้นตอนนี้เมื่อเทียบกับที่เรายังสามารถรักษาน้ำไม่ได้เนี่ยเราสามารถรักษาน้ำได้มากกว่าปีที่แล้งที่สุดนั้นอะประมาณ100กว่าล้านนั่นหมายความว่าเราก็ยังมีน้ำต้นทุนที่จะสามารถต่อเลี้ยงลำน้ำปิงแล้วก็พื้นที่การเกษตรต่างๆเนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้พอที่จะบรรเทาเบาบางลงไปได้สำหรับเขื่อนแม่กวงอุดมธาราณตอนนี้มีน้ำอยู่ที่155ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ63ซึ่งก็มากกว่าปี2568ที่ผ่านมาและเมื่อเทียบกับปีที่แล้งที่สุดนะปีที่แล้งที่สุดในช่วงเวลาเดียวกันเนี้ยเรามีน้ำเพียง25ล้านคิดเป็น 5% ในปีนั้นถ้าจำไม่ผิดต้องเตรียมเครื่องสูบน้ำที่จะสูบน้ำเข้าเอาท์เลทของเขื่อนแม่กวงแล้วตรงนี้ปีนี้เรายังดีกว่าปีนั้นอยู่ประมาณก็มีน้ำเกินอยู่ประมาณ130ล้านนะครับสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้งหมดของจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ทั้ง13อ่างก็มีน้ำโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 63% นะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่ก็มีน้ำอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีนะครับเกณฑ์ค่อนข้างดีซึ่งมีบางแห่งก็เริ่มมีการที่จะหยุดการส่งน้ำเพราะว่าเริ่มมีการเก็บเกี่ยวแล้วการส่งน้ำก็จะค่อยๆทยอยลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็คาดการว่าประมาณวันที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้ทั้งเขื่อนขนาดใหญ่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางก็จะทำการหลีน้ำแล้วก็ส่งน้ำเฉพาะในเรื่องของการรักษาระบบนิเวศและก็ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคสำหรับในส่วนของพื้นที่การเกษตรนั้นก็เป็นเรื่องของการเก็บเกี่ยวแล้วก็เตรียมแผนในการที่จะเพาะปลูกในช่วงฤดูฝนต่อไปอันนี้ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆของจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องน้ำสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กต่างๆที่อยู่ในเชียงใหม่116แห่งก็ยังมีน้ำอยู่ประมาณร้อยละ60นะครับก็ยังสามารถหล่อเลี้ยงพื้นที่การเกษตรซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆเล็กๆนะครับก็ยังพอมีน้ำสำหรับทำการเพาะปลูกได้ครับณขณะนี้พื้นที่ที่เริ่มมีการประกาศภัยแล้งก็จะอยู่ที่อำเภอแม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มก็จะมีการประกาศภัยแล้งซึ่งก็อยู่ในเขตตำบลช่างเครื่องนะครับตำบลแถวๆนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นประจำการเข้าไปให้การสนับสนุนช่วยเหลือในตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของเครื่องสูบน้ำนะครับเครื่องสูบน้ำที่สามารถที่จะเอาไปติดตั้งในแหล่งน้ำต่างๆเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาในส่วนของภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นณขณะนี้มีการเตรียมพร้อมเครื่องสูบน้ำไว้ทั้ง8เครื่องนะครับมีการนำลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยประมาณ4เครื่องนะครับ4เครื่องที่เขาขอมาแล้วแล้วก็นำลงพื้นที่ไปแล้วอีกส่วนนึงก็จะเป็นในเรื่องของการขุดลอกเปิดทางน้ำก็ณขณะนี้ก็มีการสนับสนุนรถขุดไฮดรอลิกนะครับเข้าไปดำเนินการ อยู่บริเวณลำน้ำวางนะครับลำน้ำวางลำน้ำแจ่มแล้วก็ที่กำลังขอมาแล้วก็ที่จะต้องไปการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนก็คือบริเวณฝายท่ามะโกนะครับฝายท่ามะโกที่หางดงซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างอบจ.เชียงใหม่แล้วก็ท้องถิ่นท้องที่ทั้งเทศบาลสันทรายมหาวงศ์แล้วก็เทศบาลหนองตองนะครับซึ่งฝายท่ามะโกเนี่ยสิ้นสภาพแล้วก็ไม่สามารถทดน้ำเข้าสู่ลำเหมืองได้ก็มีการขอรับการสนับสนุนทั้งเครื่องจักรบิ๊กแบ็คนะครับเครื่องสูบน้ำเข้าไปในการให้ความช่วยเหลือในส่วนพื้นที่อื่นๆที่คาดการว่าจะได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้งนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในเขตอำเภอดอยเต่าอำเภออมก๋อยนะครับก็มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบประสานงานกับท้องถิ่นท้องที่นะครับในการที่จะตรวจสอบพื้นที่แล้วก็ตรวจสอบคาดการณ์และก็มีการเตรียมการนะครับที่จะให้การสนับสนุนทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถขุดรถน้ำหรือตลอดจนในส่วนของรถบรรทุกนะครับที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้
อย่างไรก็ตามเพิ่มในการโครงการชลประทานเชียงใหม่เน้นย้ำและขอความร่วมมือจากเกษตรกรสำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝนที่จะถึงนี้ ว่าขอให้เกษตรกรใช้น้ำฝนเป็นหลักและทำการเพาะปลูกพืชตามแผนที่ได้ตกลงร่วมกันไว้หลีกเลี่ยงการปลูกพืชนอกเขตที่กำหนดโดยน้ำในอ่างเก็บน้ำจะถูกเก็บไว้เป็นกำลังเสริมในกรณีที่ฝนทิ้งช่วงเท่านั้นหากพี่น้องเกษตรกรปฏิบัติตามแผนชลประทานยืนยันว่าจะมีปริมาณน้ำเพียงพอส่งให้กับทุกคนอย่างแน่นอนปภ.เชียงใหม่สั่งรับมือพายุฤดูร้อนเอลนิโญเสี่ยงกระทบทุกพื้นที่เร่งเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วเสร็จ 100% นายวัฒนาสาครหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยถึงสถานการณ์ภัยพิบัติและการเตรียมความพร้อมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนในพื้นที่ได้ระบุว่าในช่วงที่ผ่านมาหลายอำเภอประสบเหตุพายุฤดูร้อนและลมกระโชกแรงส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนในอำเภออมก๋อยอำเภอพร้าวและอำเภอฮอดได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังคาเรือนนอกจากนี้เมื่อวันที่30เมษายนยังเกิดฝนตกและลมกระโชกแรงในพื้นที่อำเภอสะเมิงทำให้บ้านเรือนเสียหาย4หลังและที่อำเภอดอยเต่ามีต้นไม้หักโค่นทับสารวัตร1แห่งซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองและปภ.ได้เข้าดำเนินการช่วยเหลือและซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบในห้วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเสร็จสิ้นแล้ว 100% ปภ.เชียงใหม่เน้นย้ำว่าพายุฤดูร้อนเป็นภัยที่เสี่ยงเกิดขึ้นได้ในทุกอำเภอของภาคเหนือต่างจากอุทกภัยหรือภัยแล้งที่อาจเสี่ยงเฉพาะบางพื้นที่จึงต้องติดตามข้อมูลการแจ้งเตือนอย่างใกล้ชิดขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านหอกระจายข่าวอย่างต่อเนื่องให้ดูแลตัดแต่งกิ่งไม้และป้ายโฆษณาเพื่อป้องกันการหักทับบ้านเรือนพร้อมทั้งสั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทำความสะอาดกำจัดขยะขุดลอกท่อและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมรับมือฝนตกและป้องกันปัญหาการระบายน้ำอุดตันสำหรับความกังวลเรื่องปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิญโญที่นักวิชาการคาดการว่าอาจรุนแรงที่สุดในรอบ40ปีนั้นปรากฏการณ์ดังกล่าวเกิดจากอุณหภูมิผิวน้ำทะเลเพิ่มขึ้น 0.5 ถึง 3 องศาเซลเซียสส่งผลให้เกิดความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศอากาศร้อนจัดอาจเกิดภัยแล้งและอาจมีน้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดมาก่อนโดยคาดว่าจะส่งผลกระทบตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนและอาจยาวนานถึงกลางปี2570ทางนี้กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนในปีนี้จะน้อยกว่าปกติประมาณ 5-10% และที่น่าเป็นห่วงคืออาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปแม้ฝนจะตกน้อยลงกว่าค่าปกติแต่ก็อาจตกหนักเป็นหย่อมๆจนทำให้เกิดความรุนแรงและเป็นภัยได้ในด้านการเตรียมความพร้อมปภ.เชียงใหม่ในฐานะฝ่ายเลขานุการของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้จัดทำแผนเผชิญเหตุและมีคำสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งเรียบร้อยแล้วโดยมีการสั่งการไปยังอำเภอและท้องถิ่นให้เตรียมรับมือรณรงค์การใช้น้ำอย่างประหยัดซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำและดูแลแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคไม่ให้กระทบต่อประชาชนหากพื้นที่ใดขาดแคลนน้ำสามารถแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออำเภอเพื่อประสานมายังจังหวัดในการขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเครื่องสูบน้ำจากศูนย์ปอพอเขตได้
ถามว่าสถานการณ์เอลนิโญเนี่ยเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเรื่องอะไรบ้างผมว่าพูดถึงว่ามันอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของสถานการณ์ความร้อนคืออุณหภูมิมากขึ้นที่ทำให้พี่น้องประชาชนอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพอะไรต่างๆได้ประการที่สองเรื่องของอาจจะมีพื้นที่ที่เสี่ยงภัยแล้งอาจจะประสบกับภัยแล้งในพื้นที่ด้านการเกษตรต่างๆในส่วนของอุทกภัยนะถึงแม้ว่าฝนอาจจะตกน้อยนะกว่าค่าปกติ 5-10% แต่ว่าอาจจะตกเป็นที่เป็นหย่อมๆที่ทำให้เกิดความรุนแรงและเกิดตกภัยได้นอกจากนั้นที่เราประสบอยู่ตอนนี้ก็เรื่องของวาตภัยเพราะนั้นเพียงตาเหล่านี้นะท่านทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาภัยเองเนี่ยถ้าเป็นฝ่ายเลขาของกรมการป้องกันและบรรเทาสาภัยเนี่ยเราก็ได้มีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในเรื่องของพายุฤดูร้อนเนี่ยเราก็มีการสั่งการไปแล้วให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมติดตามข่าวสารต่างๆในส่วนของภัยแล้งนะในส่วนของภัยแล้งเองนี่ก็ได้มีการเขาเรียกว่าจัดทำแผนเผชิญเหตุปรับปรุงมีคำสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งแล้วก็ ทางนี้ทางนั้นก็ได้มีหนังสือไปถึงทางอำเภอทางกรมปกครองส่วนถิ่นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งเรื่องของการใช้น้ำอย่างประหยัดเรื่องของการซ่อมสร้างภาชนะเก็บกักน้ำเรื่องของการดูเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคไม่ให้กระทบกับพี่น้องประชาชนที่มีการสั่งการไปเรียบร้อยหมดแล้วครับครับก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนว่าก็ถ้าหากต่อจากนี้ไปนะเมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งแล้วก็จะต่อไปด้วยเรื่องของฤดูฝนช่วงหลังกลางเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปอย่างที่บอกก็ให้พี่น้องประชาชนได้ดูแลสุขภาพนะถ้าหากว่าท่านประสบปัญหาเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคหรือน้ำเพื่อการเกษตรก็แล้วแต่ก็ให้แจ้งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านมาทางอำเภอแล้วก็ถ้าหากว่าเกิดสิทธิความสามารถของท้องถิ่นและอำเภอก็แจ้งมาที่จังหวัดเพื่อจะได้สนับสนุนทรัพยากรนะโดยขอรับฟังการประเมินจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตนะรถบรรทุกน้ำหรือเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนไม่ประสบปัญหาเรื่องของน้ำอุปโภคบริโภคในส่วนของเรื่องของอุทกภัยก็เช่นเดียวกันนะครับจังหวัดเชียงใหม่เรามีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มเราดูข้อมูลจาก6ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด10อำเภอด้วยกันไม่ว่าจากกัลยาณิวนาจอมทองเชียงดาวขวางพร้าวแม่แตมแม่แตงแม่ริมแม่อายและสันป่าตองเนี่ยในส่วนนี้นะครับตอนนี้เองนะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เรียกสั่งการให้จะทำวิทยุหรือโทรสารไปถึงทางอำเภอท้องถิ่นเรื่องของการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำนะลอกท่อดูดโคลนอะไรให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำฝนที่จะมีขึ้นในวันข้างหน้าแล้วก็มีอะไรก็แล้วแต่นะครับนะฝากพี่น้องประชาชนให้เฝ้าระวังเรื่องของดูแลกับเฝ้าระวังเรื่องของอัคคีภัยเรื่องของความขัดแย้งการแย่งน้ำกันในต่างๆก็อย่าให้ได้มีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ให้แจ้งหน่วยงานที่เป็นทางการก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงช่วงดูแลเนี่ยสิ่งที่เราต้องเฝ้าระวังอีกอย่างในเรื่องของขโมยน้ำเรื่องของลักเล็กขโมยน้อยอาจจะมีเรื่องของเครื่องสูบน้ำอะไรต่างๆในพื้นที่ก็อย่าทิ้งไว้ให้มีการเฝ้าระวังครับ
นอกจากนี้จังหวัดเชียงใหม่ยังเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มซึ่งจากสถิติ6ปีที่ผ่านมามี10อำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่อำเภอกัลยาณิวัฒนาอำเภอจอมทองอำเภอเชียงดาวอำเภอฝางอำเภอพร้าวอำเภอแม่แตงอำเภอแม่ริมอำเภอแม่อายและอำเภอสันป่าตองทั้งนี้ปภ.เชียงใหม่ฝากความห่วงใยถึงประชาชนให้ดูแลสุขภาพในช่วงที่อุณหภูมิสูงขึ้นและให้เฝ้าระวังเรื่องอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้งพร้อมทั้งขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในการแย่งชิงน้ำรวมไปถึงเตือนประชาชนและเกษตรกรให้ระมัดระวังมิจฉาชีพที่อาจก่อเหตุลักทรัพย์สินและเครื่องสูบน้ำในพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูแล้งนี้พาณิชย์เชียงใหม่ดีเดย์คิกออฟไทยช่วยไทยเฟส2ปูพรม25อำเภอลดราคาสินค้าสูงสุด 58% สู้วิกฤตค่าครองชีพนางณัฐพรมหาไพบูลย์พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาพลังงานและค่าครองชีพปรับตัวสูงขึ้นโดยได้ประกาศคิกออฟโครงการเฟส2กระจายจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดลงไปถึงระดับอำเภอทั้ง25แห่งของจังหวัดเชียงใหม่โดยโครงการดังกล่าวเริ่มดำเนินการเฟสแรกมาตั้งแต่วันที่1เมษายนโดยผนึกกำลังกับห้างค้าส่งค้าปลีกและห้างสรรพสินค้าท้องถิ่นรวม41จุดทั่วจังหวัดเชียงใหม่นำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันเช่นข้าวสารน้ำตาลน้ำมันพืชสบู่แชมพูและผงซักฟอกรวมถึงสินค้า House Brand ของทางห้างมาจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษตั้งแต่ 25% ถึง 58% ซึ่งประชาชนสามารถสังเกตป้ายสัญลักษณ์โครงการได้ตามจุดจำหน่ายโดยกิจกรรมในเฟสแรกนี้จะดำเนินการต่อเนื่องไปตลอดเดือนพฤษภาคมสำหรับเฟส2จะเน้นการอำนวยความสะดวกและลดภาระค่าเดินทางเข้าเมืองแก่ประชาชนโดยจัดจุดจำหน่ายหลักบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหอประชุมอำเภอหรือตลาดประชารัฐในพื้นที่ทั้ง25อำเภอกำหนดจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของเดือนพฤษภาคมตั้งแต่เวลา 9:30 น.ถึง 16:30 น.ได้เฟสนี้นอกจากการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดแล้วทางพาณิชย์จังหวัดยังได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนนำสินค้าเกษตรตามฤดูกาลโดยเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้และมะม่วงแฟนซีของจังหวัดรวมถึงสินค้าชุมชนมาจัดจำหน่ายด้วยเ ื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากของแต่ละอำเภอไปพร้อมกัน
สำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพนะคะการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยนะที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศนะคะสำหรับของเชียงใหม่เราก็มีจุดที่ว่าหน้าการอำเภอเนี่ยทั้ง25แห่งของจังหวัดเชียงใหม่อะค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเป็นโครงการที่ดำเนินการในเรื่องของสถานการณ์ความขัดแย้งของตะวันออกกลางก็จะมีผลกระทบต่อราคาพลังงานก็รัฐบาลก็เลยมีนโยบายในการบรรเทาภาระลดค่าครองชีพก็มีการดำเนินงานจริงๆแล้วเราดำเนินงานไปแล้วตั้งแต่1เมษายน2569ก็เป็นรูปแบบของเราจะเรียกว่าเฟสแรกก็ได้นะคะที่เราดำเนินการไปแล้วเป็นรูปแบบที่ร่วมกับห้างค้าส่งและค้าปลีกนะคะเป็นโมเดิร์นเทรดร่วมกันลดราคาสินค้าที่จำเป็นกับค่าครองชีพนะคะก็จะเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือจะเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปเช่นสบู่แชมพูผงซักฟอกอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จะเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์ของห้างค้าส่งและค้าปลีกเองที่ผลิตขึ้นมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าแบรนด์ทางเลือกของผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก็จะนำมาลดราคาพิเศษให้เนื่องจากว่าตามโครงการเนี่ยก็จะต้องลดราคาสินค้าอยู่ที่ 25% ถึง 58% ซึ่งเราได้ดำเนินการไปแล้วในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่วันที่1เมษายน2569กิจกรรมนี้จะยาวถึงพฤษภาคม2569เพราะนั้นจังหวัดเชียงใหม่เรามีจุดจำหน่ายสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเฮาส์แบรนด์สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในโมเดิร์นเทรดของทุกแบรนด์ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ห้างพื้นที่ห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ทั้งหมดรวม41จุดที่เราดำเนินการอยู่อันนี้ก็จะเป็นเฟสหนึ่งที่ดำเนินการไปแล้วนะคะ
ทางนี้พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้ออกมาจับจ่ายใช้สอยณจุดจำหน่ายของโครงการใกล้บ้านเพื่อเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดีได้มาตรฐานในราคาถูกซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดภาระในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมวิศวะมช.เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีนวัตกรรมสู้ฝุ่นควันเดินหน้ารับมือวิกฤต PM 2.5 อย่างเป็นระบบคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เปิดตัวศูนย์ให้คำปรึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู้วิกฤตฝุ่นควันอย่างเป็นทางการหวังเป็นกลไกกลางในการบูรณาการองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อย่างยั่งยืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ธงชัยฟองสมุทรคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวเปิดงานซึ่งภายในงานมีการนำเสนอภาพรวมการดำเนินงานของศูนย์การบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการคุณภาพอากาศตลอดจนการสาธิตการใช้งานนวัตกรรมมุ้งสู้ฝุ่นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานหรือผู้สนใจนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือวิกฤตฝุ่นควันสำหรับปีต่อไปด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภาสกรแช่มประเสริฐที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองจังหวัดเชียงใหม่ปี2569ระบุว่าการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวมีที่มาจากสถานการณ์ฝุ่นควัน PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อสุขภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือที่เผชิญปัญหาสะสมอย่างต่อเนื่องขณะที่ปัจจุบันยังขาดหน่วยงานกลางที่ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจรและเข้าถึงได้ง่ายโดยศูนย์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งให้คำปรึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเช่นระบบบริหารจัดการอากาศระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอุปกรณ์กรองอากาศและห้องแรงดันบวกรวมถึงรวบรวมฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อพัฒนามาตรการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการสาธิต นวัตกรรมมุ้งสู้ฝุ่นซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่พัฒนาเพื่อช่วยลดการสัมผัสฝุ่นในระดับครัวเรือนพร้อมเปิดเวทีให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถามประเด็นที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไปศูนย์มีแผนพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อให้คำปรึกษาจัดตั้งสายด่วนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมสู้ฝุ่นที่เบอร์053-942-074รวมถึงจัดอบรมและขยายบริการสู่ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อผลักดันการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและยกระดับการรับมือวิกฤตฝุ่นควันในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปค่ะและเย็นนี้เมื่อเวลาของรายการห้องข่าว FM 100แล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
ห้องข่าว FM 100